Ja, nå klokka 4:15. Opptaket startet. Velkommen til andre forelesning på dette ingeniørfaglige fellesemnet. De har alt hørt meg, noen av dere i alle fall, på mandag. Nå skal jeg følge opp den forelesningen. Vitenskapshistorie, vitenskapelig metode og vitenskapsteori. Det er det det handler om, skal handle om. Og når jeg foreleser, så gjør jeg flere ting på en gang. Jeg foreleser ikke bare over det emnet og gjør en innføring i de problemstillingene og det stoffet det skal kunne, men jeg foreleser på en måte som skal støtte opp under det som skjer i seminarene, hvor jeg legger spesielt vekt på argumentasjon. Så det skal jeg prøve å gjøre nå også. Og da vil innledningen min ta seg ut som en tekst som kunne være en innledning. Så ser dere hvordan det kan fungere. I stedet for bare stikkord, så er det altså setninger som er bygd opp med avsnitt. Temaet for denne forelesningen er vitenskapelig metode. Hovedpåstanden er følgende. Det vi i dag forstår med vitenskapelig metode er i sine grunntrekk identisk med det som blir kallet hypotetisk deduktiv metode. Historisk sett har denne metoden mange forløpere, men den blir i sine grunntrekk til i løpet av den europeiske renessansen, og den gir seg for alvor gjeldende med de nye naturvitenskapene på 1500- og 1600-tallet. De nye naturvitenskapene førte i europeisk sammenheng til en filosofisk diskusjon om hva som er kunnskapens kjelder, hva for metoder vi har for innhenting av kunnskap, og hva slags garantier vi har for at den kunnskapen vi henter inn samsvarer med røyndommen, virkeligheten. For at vi skal vite hva det snakker om, skal jeg først repetere et poeng fra forrige forelesning, og presentere den hypotetiske deduktive metoden utifra læreboken. Punkt 2. Dernest sier jeg kort nok om den vitenskapshistoriske og filosofihistoriske bakgrunnen for metoden. Punkt 3. Før jeg drøfter hovedpåstanden i lys av en vitenskapsteoretisk problemstilling med relevans for dette kurset. Punkt 4. Til sist skal jeg prøve å summere opp. Så de som har vært på seminar i dag, og de som har følt med på seminarene, de har fått høre om denne strukturen som oppgaven skal ha, den oppgaven de skal skrive i akademisk tekst, innledning, hoveddel og avslutning. Så nå er denne forelesningen bygd opp på den måten. Og her ser dere hvordan en innledning kunne høre ut. I stedet for bare en lista med det som skal komme, så er det sett opp som om det var en innledning til en oppgave. La meg da starte med denne påminningen. Altså, det skal handle om vitenskapelig kunnskap, vitenskapelig metode, utifra historiske og samtidige spørsmål. Den første påstanden som de skal legge dere på minne her, det er at som ingeniør gjør seg bruk av både erfaringsbasert kunnskap og vitenskapelig kunnskap. Og det er da den påstanden der som jeg spiller på gjennom forelesningsrekko. Og denne rekko av forelesninger henger sammen, sånn at det vil tematisere forholdet mellom erfaringsbasert kunnskap, som er det begrepet Kjelsberg bruker, og vitenskapelig kunnskap. Det er en problemstilling i seg selv, fordi en vet at historisk sett så har ikke de hatt moderne vitenskap, men de har likevel hatt avansert teknologi og ingeniører som har bygd pyramider, for eksempel. Eller akvadukter, de romerske veierne. Men de hadde ikke moderne vitenskap. Hva hadde de da? De hadde erfaringsbasert kunnskap om hvordan de skulle bygge. Og Kjelsberg er oppmerksom på da, at når Romerriket gikk under på 400-tallet etter vår tidsregning, så mistet de disse kunnskapene også. Så de så å si gikk i glemmeboka. Og hvorfor? Det er jo fordi at en samfunnsstruktur bryter sammen. et samfunn går i oppløsning. Og da er det mange ting som forandrer seg. Men da skal det notere dere, bare notere erfaringsbasert kunnskap, vitenskapelig kunnskap. Og i dag handler det om vitenskapelig kunnskap, og det er jo særlig moderne teknologi som er basert på vitenskapelig metode. En tenker seg et nært samband, en nær forbindelse mellom moderne vitenskap og teknologisk utvikling. Og så er det dynamikk mellom dem, en vekselvirkning, slik at det skjer noe på teknologiens område som er basert på vitenskapelig funn, og de er fremskaffet gjennom vitenskapelig metode, men så har dynamikken teknologien har sin egen dynamikk. Så den kommer liksom pang inn igjen, og så blir det interessant å forske på det som teknologien frambringer av noe nytt med vitenskapelige metoder. Og sånn er det en vekselvirkning som går. Og der er i det moderne samfunnet en nær forbindelse, en nærere forbindelse enn det var i Romerriket, eller for grekerne, egypterne som bygde pyramidene, eller for kineserne i historisk tid. Og den tredje påstanden, det er den påstanden som ligger til grunn for at det har om etikk og om vitenskapsteori og vitenskapelig metode som et eget tema. Alle som til daglig arbeider med teknologi bør ha kunnskap om hvor den kommer ifra. Og hva den går ut på, har jeg lagt til da. Og den fjerde påstanden, det er at den vitenskapelige metoden fungerer som inngang til kritisk og logisk tenkning. Og det er også et formål med dette kurset, som er innskrevet i forskriftene for ingeniørutdannelsen, at det skal lære dere å tenke kritisk og logisk. Og da er den vitenskapelige metoden veldig velegnet til å instruere i det. Og det som Kjelsberg gjør, og som nok har helt rett i, er å koble dette til den gamle problemstillingen om hvordan jeg kan vite at noe er sant. Hvordan jeg kan vite om en påstand er sann. Dette er særlig opparbeid i antikk gresk tenkning, og først av naturfilosoferne, og så i den klassiske perioden 400-tallet før vår tid med Sokrates, Platon og Aristoteles, i Aten da, hvor denne problematikken blir spesielt utfoldet og utviklet, og som er avtakerne av etter dette spørsmålet om sannhet. Og da skal jeg komme tilbake til litt senere i forelesningen. Men så argumentet til Kjelsberg da, som er dette. Fordi moderne teknologi basert på den systematiske undersøkelsen av naturen, som vi kaller vitenskap, blir metode, påstand 2 ovenfor. Derfor bør de som til daglig jobber med teknologi ha en grunnleggende kunnskap om hvordan denne metoden kom, hvor denne metoden kommer fra. Og det er det som er bakgrunnen for at jeg nå da insisterer på å tematisere argumentasjon. For det er alltid en argumentasjon til stades i en vitenskapelig tekst og i en akademisk tekst. Og her er argumentet, og det er et bør-argument. Det er altså noe som prøver å bøte på en tilstand, er ikke sånn at det har kunnskap om etikk, men det skal få det. Det bør ha det. For staten har sagt det. Teknologirådet har sagt det, og alle sier det. Og det sier det også selv. Ikke sant? Så har jeg da i den første forelesningen koblet denne tankegangen her om den vitenskapelige modellen til en etikk, et etisk argument. Da kan dere sjekke opp, jeg tar ikke det opp igjen her. Men da har jeg ført inn tre ledd i argumentasjonen. Det er da jeg prøver på seminarene. Da støtter jeg meg til det som heter Tolmin-modellen. Den er mye brukt i skandinavisk retorikkundervisning, og også på X-fil i de forskjellige variantene som finnes i Norge. Og den kan dere gå inn på da nettstedet som heter Søk og skriv, som jeg har henvist noen av dere på, som har vært på seminar til, og sjekke hva det går i. Der er en meny, og der kan vi gå inn, se på skriving, der kommer menyen opp, så går du inn på argumentasjon i tekst. Så får du en kort innføring. Jeg skal senere ta det opp. Men det er altså grunnen her til at det blir så lagt vekt på vitenskapelig metode. Og nå er det sånn, vitenskapelig metode, det er jo mange ting, det er mange metoder, teknikker som henger sammen. Ikke sant? Hvis du er atomfysiker, så er det mange ting du må kunne, for eksempel hvis du jobber i CERN. Det er mye praktisk arbeid, og mange ting du må rigge til. Og, så når vi snakker om den vitenskapelige metoden i entall, bestemt form, så er ikke det riktig. Men det er noe med at en har lagt slags idealbilder av hva det vil si at, å følge en vitenskapelig metode, snarere enn en journalistisk metode, eller hva for en slags metode. En framgangsmåte, altså. Og da er det sånn at den enkleste måten vi kan få et grep om hva det handler om, er rett og slett å gå til læreboka, for det er jo Kjelsberg sin påstand at vitenskapelig metode er så å si identisk med hypotetisk deduktiv metode. Og da, de som har boka med seg, kan slå opp på side 187. Der vil du se dette flytdiagrammet, flytskjemaet, over den hypotetisk deduktive metoden. Nå må du altså lese de sidene som handler om dette. Det er ikke nok bare å gå på forelesningene. Forelesningene forutsetter at dere leser stoffet selv. Og jeg gjør det seg på første forelesning kaller for kroker, altså sidehenvisninger hvor det kan forankre lesningen, det kan jeg si. Så de der sidetallene som står her, det er på en måte kroker inn i teksten. Og så er det opp til dere å dra inn stoffet og gjøre det til deres eie, innforlive det, tilegne det. Og jeg legger til rette for det på den måten at de setter opp en struktur som gjør dere lettere for dere å holde det sammen. Samtidig som denne måten å presentere det på skal forberede dere på akademisk skriving. Skriving av akademisk tekst. Men altså, uten mat og drikke duger helten ikke, og ingeniørstudenten duger ikke uten denne boken. Så la oss se da nærmere på skjemaet. Altså, den hypotetisk deduktive metoden, den er en normativ modell. Den sier hva en bør gjøre. Og det første en bør gjøre, sant? Hvis vi tar den her, gjør en observasjon. Alt dette kan formuleres som imperative. Gjør en observasjon. Ja, det skal jo være vitenskapelig relevant, men jeg var i en av gruppene i dag, der var det en som var veldig observant. Han la merke til at alle som gikk ut og kjøpte seg lunsj, hadde den samme lunsjmaten, makaroni og egg. Og da kom spørsmålet, er det bare det de har på kantina i dag? Det kunne jo være en forklaring på hvorfor alle kom med den samme maten. Ikke sant? Så men hvis du, det er en observant fyr, det er viktig når det gjelder vitenskapelig tenkning, at den er observant, legger merke til ting, og når den legger merke til ting, så begynner det å sprette opp mulige forklaringer. Det var jo kanskje litt sånn småfrekt å si det på den måten der. Da. Litt sånn, har de bare det? Altså. Eller, er det noe med, det kunne jo være, alle er ingeniørstudenter, og alle er gutter, og alle velger egg og makaroni til lunsj. Er det noe der? Har de et Donald på baklommet også? Jeg vet ikke. Men det kan være at det hører til med det som i sosiologien heter habitusen til. Altså deres måte å være på det. Men det er klart, da må vi bruke flytskjemaet her, ikke sant? Og så spør vi, ok, nå har vi sett fram en slags hypotese. Kan du formulere en hypotese på bakgrunn av den som forklarer observasjonen? La oss si, kantinen har bare egg og makaroni til lunsj i dag. Det er hypotesen, da, så går du her. Da har du formulert en hypotese, og så er da alternativene. Kan du lage en test, et eksperiment som potensielt kan falsifisere hypotesen? Ja, Testen vil jo være enkel i dette tilfellet, ikke sant? For hva vil den være, hvis jeg spør deg her på foran forreste benk? Gå og se. Gjør en observasjon. Men hvis ikke du gidder, spørre. Svaret på spørsmålet var jo ha, ha, ha. Sant? Men du kunne lage en liten survey, sånn som jeg gjorde. Hvor mange kan knytte sko? Det var ikke så mange, det var ikke så få sist. Ja, det er trivielle spørsmål. Men forbruksmønster er det mange som forsker på. Og jeg gjorde det med mine studenter tidligere, at de tok opp. Jeg bare spurte hva hadde du hatt til middag i løpet av veko, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Og alle hadde jo hatt forskjellig middag, trodde de. Men det viste seg at det var et mønster i det. Hvorfor er det mønsteret der? Har folk helt lik smak? Nei, men da er det igjen, er det da de har på kantinen? Er det da de har i butikken? Så det kan være et sammensatt faktor her, sant? Det kan være at nordmenn har stort sett veldig lik smak, ikke sant? Og at butikkutvalget er stort sett likt, sant? Så det blir mye det samme. Spaghetti og egg. Eller makaroni og egg. Eller hva det nå er, sant? Men dette er jo ikke, dette er jo et trivielle eksempel for å illustrere hvordan en kan komme inn i hva det vil si å være vitenskapelig utifra den hypotetiske deduktive metoden, det enkle. Den kan på en måte brukes på alt. Og eksperimentet da, som vi går videre her på den, så står det, kan du lage en test, et eksperiment som potensielt kan falsifisere hypotesen? Ja. Ok. Hvis det ikke kan la seg falsifisere, så er det ikke en vitenskapelig tese. Sier at, ja, er det noe fantastisk med disse egypterne som bygde pyramidene? Hvordan fikk de til da? De hadde jo ikke moderne vitenskap. Hva kan... Ja, det er noen som har en forklaring på det. Ja, det, alle, det finnes egne serier på BBC og hvor jeg vet, sant? Som prøver å forklare dette fenomenet. For det er ganske avansert. Det er svære byggverk. De har en enkel grunnflate, men det er intrikat murkunst. Og så er det jo enorme steinblokker. Ja, verden har de fått... Det er en ting å legge grunnmur, sant? Men det skal jo opp... Sånt. Og da var det en som heter Erik von Däniken, har du hørt om han? Han setter frem den hypotesen at det kan være utenomjordisk intelligent vesener som har gitt oss denne kunnskapen. Da vil jo forklare det, ikke sant? Vi vil jo forstå hvordan de kunne ha den kunnskapen om teknologi og hvordan de kunne få til alt dette her. Ja, det er intelligent livet fra rommet som har kommet og hjulpet til litt, og de har vært her i flere omganger. Det er en hypotese. Men kan du formulere den sånn at det er mulig å falsifisere den? Det er godt mulig at det finnes intelligent liv i universet for øvrig utenfor oss. Men kan du lage en hypotese sånn at det vil være mulig å avkrefte denne hypotesen? Tror du da? Du med kapsen? Du vet ikke. Men hvis du skulle anstrenge deg litt, og så sier, hvordan skulle en teste om det finnes, om det er slik at det har vært utenomjordisk intelligent liv på jordkloden? Det er vanskelig å tenke, ja, kornsirklene. Og da står det om i boka, ikke sant? At det er flere grupper som har stått frem, og liksom, vi går rundt med, liksom trakker ned aksen sånn og etter et mønster, og det er veldig lett, for det ligger jo sånn, sånn. Så det er jo en slags matrise der, du kan gjøre hva du vil med det, tegne i kornåkeren på en måte. Men så da er det en tegn på vitenskapelighet hvis du klarer å formulere det sånn at du kan lage et eksperiment eller noe som kan falsifisere hypotesen din. Hvis ikke, så er det ikke vitenskapelig. Og det er på en måte hele motoren her. Sant? At, ok, her har du en triviell hypotese. Kan du formulere den hypotesen på bakgrunn som forklarer observasjonen? Hvis ikke du kan lage en hypotese, så er det kanskje ikke så interessant. Men den observasjonen som ble gjort for seminaret i dag, den var sånn litt interessant. Og da kunne vi ha en interessant tese om, som bare var en fleip, ikke sant? Men den er, fordi den er triviell, så vil jeg ikke si at den ikke er vitenskapelig, siden du kan falsifisere den. Du kan bare gå i kantina og se, observere, eller du kan spørre. Hva er det sikreste? Ja, hvorfor? Han sa ja, det er å se, som er det viktigste. Og hvorfor er det viktigste? Folk kan lyve eller huske feil. Det er ikke alltid folk husker riktig, og noen ganger lyger de. Og noen ganger så sier de sånn, vet ikke jeg. For da gidder ikke anstrenger seg, eller for da de, sant? Eller de bare ler, for da det var en vits. Så det er sammenhengen, det var ikke en vitenskapelig undersøkelse. Men poenget er at hypotesen er vitenskapelig utifra denne modellen her, når den lar seg falsifisere. Hvis den ikke lar seg falsifisere, så er hypotesen ikke vitenskapelig. Så det er en enkel mekanisme til å skille vitenskapelige fra ikke-vitenskapelige hypoteser eller påstander. Så hypoteser er jo sånn, hvis det er slik at de bare har egg og makaroni i kantinen, så forklarer det dette fenomenet. Ok, men så hvis vi går videre nedover her i flytskjemaet, og så må noen passe på tida, og det må være meg, sant? I fortrinnsvis. Så da må vi se hva som står her. Ja. Kan testen utføres nå med dagens tilgjengelige teknologi? Ja. Gjennomført teksten? Da gjorde vi, ja. Blir hypotesen falsifisert? Ja. Kan du justere eller endre på noe av elementene i hypotesen slik at den stemmer med funnene? Ja. Kan du lage et eksperiment? Så da kan du gå videre. Du kan undersøke neste hypotese og neste. Og tilsvarende da, ble hypotesen falsifisert? Nei. Gratulerer, men den er bare foreløpig bekreftet. Klarer andre forskere å replisere funnene dine? Hvis nei, sant? Kan du justere eller endre på noen av elementene i hypotesen slik at det stemmer med funnene? Ja. Kanskje du er inne på noe. Kan du tenke deg andre tester, eksperimenter som er falsifiserbare, som kan ytterligere sannsynliggjøre hypotesen, og så sånn videre, utifra ja, nei, ja, nei. Det er et slags binært system her. Og så, hvis du da kommer helt gjennom der det står, jeg begynner å ha gjort dette ganske mange ganger allerede, kanskje, sant? Så du har god trening, du er erfaren, sånn. Gratulerer, hypotesen din begynner å fremstå ganske sannsynlig gjort. Nå kan du sette det ned og se om du kan utvikle hypotesen din til et element i en mer helhetlig vitenskapelig teori. Eventuelt kan du skrive en vitenskapelig artikkel hvor du påpeker at «This subject requires further study» eller lignende, og overlate jobben til noen andre. Ja, det er en litt sånn fleipte måte å si det på, men det er ofte da forskere søker, her trenger vi mer forskning. Men det er noen andre interessante ting her som noen kanskje har lagt merke til. Kan testen utføres nå med dagens teknologi? Og så svarer det har forlaget eller noen gjort en glipp. For den pilen som står der, den har jeg tegnet inn. Sant? Det er utifra at det må jo være den samme logikken. Ikke sant? Ja, nei. Sett deg ned og vent noen tider eller skift fargefelt. Ja vel, fint. Det høres jo litt flippet ut. Men det må jo være fagfelt, ikke sant? Så hvis dere ser sånne ting som dere ikke forstår, så kan det være en trykkfeil. Men jeg ble litt sånn, for her står en boks som ikke, det står helt alene. Og så står det en slags, har driver en jøen med oss, eller en slags dikter her, sånn at det setter ned og vent noen tiår, eller skift fargefelt. Ja vel, ja, nei, så må det jo være en annen forklaring, sant? Og forklaringen er at det er gjort en feil. Ok, har du nå fått en slags forståelse av hva hypotetisk deduktiv metode er? Og hva er det som gjør at den blir betegnet som og betraktet som den vitenskapelige metoden? Har du fått en forståelse av det? Ja, det er noen som nikker. Men det er da at den mekanismen kan du... Det er en slags feilsøking og utskjalting av ting som ikke vi trenger å bry oss om, for det er ikke vitenskapelig. Det kan være interessant nok. Og det er mange som holder på med det der med aliens, ikke sant? Og det er astrobiologi som ser etter liv i universet, og kan hende det finnes såkalt intelligent liv. Det er en uendelighet av stjerner og planeter, ikke sant? I universet. Men vi har på en måte få måter å lage eksperiment på som gjør det mulig å teste det. Les nå da som står om hypotetisk deduktiv metode i det første eksempelet der, og så kommer det et kapittel der overskriften, og så var det ikke så enkelt likevel. Les da også, for i veke 46 går vi mye nærmere inn på klingen på vitenskapsteoretikerne sin diskusjon om denne metoden, for det er ikke alle som er enige i at dette er den vitenskapelige metoden. I Norge var det en diskusjon for noen år siden, hvor humanvitenskapsfolkene og samfunnsviterne ikke var enige i at all vitenskapelig metode, enten var naturvitenskap, eller det var samfunnsvitenskap, eller det var kulturvitenskap, hva det var, bruker hypotetisk deduktiv metode. Så da kulminerte den diskusjonen at den ikke ble noe klokere på en måte, men det forbindes ofte med det som blir kalt positivismestriden, og da står det litt om i boken til Kjelsberg, så da kan dere sjekke. Det er bilder av Arne Næss og så Hans Skjervheim. Arne Næss han begynte med å forsvare den vitenskapelige metoden omtrent sånn som dette her, og bygde ut en logisk tenkning som var basert på kritisk sans og kritisk mønstring av påstander. Og Hans Skjervheim han gjorde sitt talsmann for det at menneskelig mening er noe annet enn det som vi forsker på når vi forsker på naturen. Menneskene lever innvevd i meningsstrukturer. For eksempel er tro, altså religiøs tro, eller i siste enda også vitenskap, tro på vitenskapen, er noe som er knyttet til mening. Og da lar seg ikke så lett håndtere vitenskapelig. Men vitenskapen vil si, ok, religionen overlater meg til seg selv. Det er ikke vitenskap. Vitenskap holder på med en ting, og det den holder på med er å avlure virkeligheten, sine virkelige strukturer, sannheten. Så før trodde de årelating, det var veldig bra. Bare opplever hun så rant ut, så liksom tenker han seg at da renner dritten ut, liksom. Men det er et eksempel i læreboken som nå vet vi bedre. Og det er litt da som er perspektivet her. Vitenskapen kartlegger hvordan det egentlig er. Vi har mange meninger og synspunkt og alt mulig sånt, men vitenskapen fastlegger hvordan det egentlig er. Men vitenskapen, og da må jeg da si før jeg går videre, slipper ikke heller ifra da at den er knyttet til politikk og ideologi. Da kommer jeg senere hen. Ja, dette var for at vi nå skal ha et begrep om hva vitenskapelig metode er, utifra påstanden om at det er hypotetisk deduktiv metode som er vitenskapelig. Og nå har vi fått gjennom dette flytskjemaet en kort innføring. Så er det mer å si om det. Men jeg har også lovt dere noen glimt fra vitenskapshistorien, og da tar vi noe raskt. Har alle boka med seg? Ja, alle nikker for seg selv, men det er ikke et tegn på at alle har den med. Likevel, her kommer det da en rask sånn, alt opp på en gang. Bare se hvordan, følg med meg nå, hvordan jeg har tenkt. Jeg har lagt en påstand utifra det som står i kapitlene. Og det er den øverste påstanden. Det er for å samle. Altså, hva er det egentlig som står her? De gamle grekerne var mest teoretikere, mens de gamle romerne var mest praktikere. Europeerne i renessansen var mest begge deler. Altså, de kombinerte teoretiske spekulasjoner og arven fra den greske tenkningen med en arv som også kom fra de arabiske områdene og ifra muslimske vitenskapsfolk, ifra kløktige matematikere og kløktige forskere, sant? Som en på en måte fikk med seg, en oppdager, og at araberne hadde tatt vare på og oversatt Aristoteles helt andre skrifter enn den som en selv kjente til. Så han oversatte de tilbake til latin da, og fant originaltekster. Så da, og da lagt en voldsom dynamikk, mens romerne de var flinke til å bygge sant? Veier, arena, og velodrom, og jeg vet ikke hva det var alt. Og det ble en splittelse i Romerrike mellom Østerrike og Vestrike, og i Konstantinopel, da, som nå er Istanbul, og som norske sjøfarere i vikingtiden kjente som Miklagard, der var det jo veldig svære strukturer, akvadukter, som går langt opp i fjellene, og som fører vattnet ned til Istanbul, og ned i en gammel hesteløp-vedløpsbane, som de da hadde lagt betong på innsiden på, som var vanntett, så de kunne ha det som en stort vannreservoar. Kjempestore strukturer, med høyt og svært avansert teknologi. Men det var mest praktikere, de var ikke så opptatt av matematikk, teoretiske spekulasjoner, kosmologi på den måten. Deres filosofi var en praktisk, etisk tenkning, som vi forbinder med noen skoler, stoikere, epikureere. Og også en lang tradisjon for skepsis, men da de var flinke til, var praktisk kunnskap, praktisk basert kunnskap, innen veibygging, alt som hadde med bygg å gjøre, så å si. Også selvsagt krig. Her, romerherren. Vel, det en annen historie. Nå skal vi prøve å komme til det som vi prøver å få til her. Da er det liksom å samle det som står i disse kapitlene, som er da det vitenskapshistoriske. Så fører jeg et belegg. Aristoteles, ja, hva var han? Han utviklet en slags metode. Den var å undersøke naturen, sant? Empirisk metode. Og det var viktig. Platon var mer en tenker, ikke sant? Og begge blir sagt å være mer sånne spekulanter, særlig når det gjaldt, la oss si, kosmologi og fysikk. Aristoteles sier han ofte var mer av en biolog. Han var ikke så opptatt av himmellegg, men han hadde en teori om at alle tingene søker sin naturlige plass. Derfor dette tunge ting ned. Og så var det en gammel lærer om ild, jord, luft og vann, at de hadde forskjellige egenskaper. Luft er jo lett, ikke sant? Ilden vil opp. Altså, det er ikke noe som noen har noe annet enn mytiske interesser, hvis noen har det. For da går igjen, da er disse fire kreftene, kan du si. Men atomteorien, som kom til i samme tidsperioden, den har på en måte fått en slags renaissance, da, tenker en seg. Men i renaissansen så får du denne kombinasjonen av teori og praksis. Så da prøver vi å belegge den første påstanden der med at grekerne var mest teoretikere, og romerne var mest praktikere. Så det tredje belegget da, den vitenskapelige revolusjonen, som er det begrepet en bruker om hva som skjer i europeisk samfunn og tenkning og vitenskap på 1500- og 1600-tallet. Og det blir tatt videre i det som blir kalt for opplysningstiden, som på en måte er 1600-1700-tallet, Newtons tidsalder, og fram til det som vi kaller for det moderne, eller moderniteten, som vi fremdeles på en måte er i. Med stadig nye vitenskapelige gjennombrudd. Og hjemmelen her, som er et begrep jeg bruker i argumentasjonsteorien, det som holder det hele sammen, er tanken om at det er en tydelig sammenheng mellom den teoretiske kunnskapen i samfunnet og den praktiske teknologien. Og det som er tesen her, er egentlig at den blir sterkere og sterkere dess nærmere en kommer moderne samfunn. Da er poenget her. Sant? Det er da jeg har lagt opp det. Så da må du være klar over at dette er en måte å framstille det på, som forenkler og drar sammen og bare fører dette som et belegg. Men nå ser dere da henvisningene, hvor dere kan lese, og da, hvis dere ikke har boken med, så bare noter da. For dette er de krokene jeg snakker om. Hjelpen som jeg vil gi dere til å gå inn og trekke ut da stoffet, det synes jeg er interessant. Og du skal jo lage en quiz, ikke sant? Så her er da en struktur å henge det opp i, som er argumentativ. I grunntrekkene da. Ja, der står det overgang til kunnskapsproblemet. Følgene av den nye vitenskapelige revolusjonen for kunnskapsbegrepet er det det handler om. Og da skal jeg gå over til kunnskapsproblemet. Og da skifter vi på en måte fra vitenskapsbegrepet, vitenskapsfilosofi, til en bredere problematikk. Kunnskap generelt. Kunnskapsteori. Det blir kalt for epistemologi. Etter gresk episteme, som betyr kunnskap eller viten, egentlig innsikt. Og logi, som betyr lære av logos. Logos betyr både logikk og ord. Men altså det du kan føre en fornuftig samtale om. En fornuftig samtale om hva kunnskap er. Og det er det jeg skal snakke om nå. Nå blir det altså ikke bare vitenskap, men det spørsmålet som Kjelsberg sier vitenskapelig metode er et svar på, nemlig de gamle spørsmålene om hvordan man kan vite at noe er sant. Og det er en lang diskusjon i filosofien, så før pausen så skal jeg introdusere hva det går i, og så tar vi det mer grundig etterpå pausen. Her. Den klassiske problematikken stammer fra Platon, sånn som vi har lært om det. Og da blir kunnskap definert som en begrunnet sann oppfatning, på engelsk justified true belief, i dialogen Theaetetos. Og den andre dialogen som er viktig for moderne epistemologer, det er den som heter Menon, der det handler om kunnskapens verdi. Hva er noe, hvorfor er kunnskap mer verdifullt enn meninger og tro? Altså kunnskap i denne betydningen som Platon her definerer, hvor det handler om altså viten som er sikker viten. Ikke bare meninger eller omtrentlig, sant? Men sikker viten, episteme, innsikt. Og hans fag var matematikk. Og grekernes matematikk var, de hadde jo ikke tall. Det var jo araberne som brakte de tallene vi har i dag, indiske tall, til europæerne. Og da ble det lettere. Romertall er jo vanskelig å rekne med, hvis noen har prøvd det. Men de hadde steiner. Små steiner. Da var på en måte tallene, da, 1, 2, 3, 4, 5. Og så hadde de jo geometriske mønstre og platonske legemer, som kanskje noen av dere kjenner til. Men det som er poenget her, da, er at de prøver å komme frem til det som i moderne språk heter nødvendige og tilstrekkelige betingelser for kunnskap. Og hvis kunnskap er det vi snakker om her, så er det altså begrunnet sann oppfatning, eller justified true belief, det som er nødvendige og tilstrekkelige betingelser. Så du må, jeg skal forklare hva det går i når vi får hatt oss en pause, men bare så dere ser at det er en definisjon av kunnskap som skal prøve å gi oss de nødvendige og tilstrekkelige betingelsene. Derifra stammer det. Danskene sier begrunnet sann formodning. Så dette tro her, belief, på engelsk, det er formodning eller antagelse, eller som jeg sier, grunn til å tro. Begrunnet sann formodning. Grunn til å tro. Jeg tror vi på nynorsk kan si grunngitt sann tro. Tro på noe. Her, når jeg har vært her på Gjøvik nå, så har det vært veldig mye å gjøre. Og jeg er litt distré, og så har det gått en hel dag, så jeg har blitt trøtt. Så skjedde det at endelig er ferdig, ikke sant? Så etter seminaret så pakket jeg vesken min og gikk. Glad og fornøyd. Gledde meg til å komme på hotellrom og sette meg ned og åpne Mac-en min, for jeg er ikke fortrolig med den der. Og jeg kom der og åpnet vesken. Og der kom Mac-en. Jeg trodde ikke mine egne øyne. Jeg var totalt overbevist om at den har jeg jo her i vesken. Så jeg åpnet glad og fornøyd vesken. Og hva skjer da? Selv om jeg ser at den ikke er der, så har jeg lagt den i den andre vesko. Har jeg så den første hypotesen at jeg har den med meg. Det ikke sant. Den ikke borte. Og da har jeg en sann, en tro. Sant? Men jeg oppdager at den ikke sann. Og så tror jeg allikevel at det er... Nei, jeg er så overbevist om at jeg har den med meg, så det må ligge i den vesko her, og rota rundt i vesko, da, ikke sant? Men så begynner det å gå opp for meg at nei, du har nok... Og da kunne det være hypotese, noen har tatt den. Noen har tatt den, ofte folk tenker litt sånn, folk er jo ikke skurker. Men så, eller, har jeg mistet den? Nei, usannsynlig, usannsynlig. Jeg har glemt den på seminarrommet, helt sikkert, helt sikkert. Og da er jeg helt sikker på det. Sånn, da har jeg bestemt tro. Det må være der, for jeg har eliminert alle andre hypoteser. Det må være der. Så jeg er svett og ikke hadde fått ete, og jeg hadde gledt meg. Så, jeg må få tak i PC-en, må få tak i Mac-en min. Sånn. Og så litt spent inn da. Ja, der står den. Akkurat sånn som jeg hadde forlatt den. Akkurat sånn der. Og da hadde jeg tro som ble bekreftet, og da har jeg sann tro. Ikke sant? Først hadde jeg en tro som jeg var overbevist om var sann, og det viste seg ikke var sann. Og så har jeg tro, og den er nok der, den er nok der. Og det viste seg, ja, den var der. Så det er det der med at man kan godt tro på noe, og det kan være riktig, det kan stemme. Men hvordan er det en har god grunn til å tro på noe? Det er det der poenget der med begrunnet sann oppfatning eller tro. Det er med på den tankegangen, eller er det uklart? Jeg skal gi noen flere eksempel. Og hvis dette er trøtt av dere, så må dere si ifra. Men dette er en stor diskusjon også i moderne kunnskapsteori. For jeg får noe som heter Gettier-problemet. Jeg skal bare vise dere resten av disse her. René Descartes, det er den store moderne epistemologen. Altså det er han som etablerer nytid og moderne tids tenkning om kunnskap. Og da er det tre problemstillinger. Kan vi stole på sansene våre? For det er jo da, gå og se selv, ikke sant? Og folk kan lyge, og folk kan huske feil, men sansene våre, de kan vi stole på. Ja, jeg så da, den er ikke her, den der Mac-en min. Den er nok der, kom inn, så ja, der var den, sant? Så det er liksom kilde til kunnskap nummer en. Sant? Sansningen. Men så kan vi stole på logiske slutninger, det er litt verre, ikke sant? For Descartes, han kaster alt under tvil. Tviler på alt i sine metafysiske meditasjoner. Så, og da reiser spørsmål om fornuft og tenkning som kunnskapskjelde. Kan vi stole på fornuften? Er den ufeilbarlig? Er matematikk alldeles 100% sikker? Er logikk helt 100% sikker? Og utifra da så får vi den tredje problemstillingen. Kan vi vite at de har kunnskap om, og det vi kaller for kunnskap, stemmer ens med verden der ute. Altså spørsmålet om den onde dæmon. Det kan være at det finnes en ond dæmon som lurer oss. I moderne vitenskapsteori og i moderne kunnskapsteori så har han lagt inn en hypotesen om at vi alle er en hjerne som ligger i et kar. The brain in the vat. Noe som har hørt om den? Det med tilfeldigvis koblet opp i en sinnrik teknologi som stimulerer hjernen vår sånn at alt det som vi opplever da, som virkelig, da er bare et program som styrer. Og de som har sett Matrix-trilogien, de vet, det er en utfolding av det, brain in the vat. Det er sånne tankeeksperiment som mange filosofer liker, for da de setter noen problemstillinger så utenom på spissen. Så men opphavet til den tanken om at det kan bli lurt, ikke sant? Det kan være at virkeligheten, det som vi tror er virkelig, gjennom sansene og gjennom logisk tenkning, bare er en drøm, så å si, eller en ond drøm, da. Eller en ond dæmon som lurer oss. Det mer saklige problemet er hvordan vi kan vite at vår kunnskap stemmer overens med virkeligheten. Sant? For det er det som ligger i forlengelsen av denne vitenskapelige tankegangen, at til slutt så får vi klarlagt hva som det egentlig er årsaken til ting. Så da gjør en stadig nye oppdagelser. Først så trodde en at det måtte være en slags eter. Har du hørt om det? Vi sier jo da i eteren, det betyr i media. Men en forestilte seg at det måtte være en form for masse som jorden bevegte seg i. Og da lagde de til det eksperimentet som heter Michelson-Morley-eksperimentet i USA. som ble viktig da, for at de klarte ikke å måle noe. Hvis måtte du hatt en slags vind, en slags etervind, hvis jordkloden bevegte seg i noe, så må det være en eller annen effekt av det. Men målingene viste at jord oppførte seg som om den stod stille. Og da, sånn at... sånn. Nå skal vi ta pause, og da skal jeg bare vise denne her Gettier-problemet. Det er det vi skal ta for oss i neste time. Nå tar vi kvarters pause, og så avrunder vi med... ja, jeg vet ikke. Da får dere bestemme. Jeg tror jeg skal ta meg en leskedrikk. Ja, jeg er på. Jeg er på. Ja, da er klokka 15:15, og vi begynner igjen. Jeg har prøvd å ta dere gjennom det som er hypotetisk deduktiv metode ved å knytte deg opp i en problemstilling der påstanden har vært, eller en argumentasjon da, der påstanden har vært at vitenskapelig metode, det er hypotetisk deduktiv metode. Så er ikke alle enige i det, og det er et problem, men da skal vi la ligge. Nå har du fått en første smak på hva det er, skal vi vende tilbake til det. Men det ble kom et spørsmål her om hva er hypotetisk. Det er jo dannet seg, sant? Forklaring eller hypotese om hvordan ting henger sammen. Men hva er det deduktive? Det går tilbake i langt i tid, og en skille mellom induktiv metode og deduktiv metode. Induktiv metode går i for enkelttilfellene. Den er empirisk nært på virkeligheten, ikke sant? Mens den deduktive metoden, den trekker logisk nødvendige slutninger av helt allmenne premisser, og så går den til mindre allmenne premisser helt til den kommer til noe konkret eller partikulært. Og fordelen er at da er det sikret øverst oppe, sant, med et logisk prinsipp, og så blir det på en måte sikret nedover og nedover. Men problemet er at den ofte ikke har noen sånn egentlig forankring i utgangspunktet, da, så du kan bli... Ja, jeg skal ikke si mer om det, men det er noen som mener at den typen deduktiv metode da ikke har den store relevansen for virkeligheten. ikke sant? Mens den induktive metoden, den da kan sies å være nærmere virkeligheten, fordi den får et empirisk innhold. Vi skal komme an til det. Og selv om den induktive slutninger aldri kan være helt sikre, så er det de som på en måte bringer oss ofte på spor av mer allmenne sammenhenger. Tilbake til dette oppslaget her, analytisk epistemologi etter 1960, det såkalte Gettier-problemet. Det kan google, for det er sånn. Det begynte med en artikkel han skrev på begynnelsen av 60-tallet, på tre sider, hvor han gjorde opp med denne klassiske definisjonen av kunnskap, som hadde vært rådende helt fram til etter krigen i analytisk filosofi. Og så ble det vist der at det finnes tilfeller, sånn som det tilfellet med jeg og Mac-en min, der en ikke har noen god grunn, men en tror det likevel, og det kan være sant. Men tilfeldigvis, sant eller usant. Så da får du da problemet at hva er det vi kaller for kunnskap som ikke er godt begrunnet da? Det er disse eksemplene. Problemet med å definere hva kunnskap er i lys av eksempel, døme, som viser at det ikke er grunngitt sann tro. Og da er det dette med grunngivingen som er utgangspunktet. Og der leder da til et annet problem, eller en annen måte å tematisere det på. En spør, hva er påstandskunnskap? For det handler jo ofte om påstander. De setter det opp logisk, som at Ingmar tror at han har Mac-en med seg. Da blir Ingmar tror at P, og P står for påstanden, jeg har med meg Mac-en min. Og sånn driver de, prøver å få dette her til å henge sammen logisk, og du får da problemet da, at du kan ha kunnskap uten at den er begrunnet, og så kan du ikke vite om den er sann eller ikke, selv om den kan være sann. Så jeg trodde det var sant, helt til jeg oppdaget at det ikke var sant, og da trodde jeg ikke at det var sant at jeg hadde glemt den. Og så måtte jeg lage en ny hypotese, jeg har nok glemt den der, og så holdt på den, ja, den er nok der, kom inn der, å ja, der var den. Men så oppdager jeg at jeg hadde jo glemt fyllepennen min også. Så distrer jeg jo også, og nå har jeg vært på jakt etter den da. Hvor er fyllepennen min? Og nå har jeg gått opp for hypoteser, så jeg har nok mistet den, som det heter. Ikke sant? Da er den tapt. Men disse eksemplene er for eksempel så. Ok, jeg er spillegal, og jeg spiller på terninger. Sant? Og nå er jeg overvist. Sant? Nå er jeg overvist. Nå får jeg 7 eller 11 her. Og nå spiller jeg sånn der i Las Vegas. De sa, jeg er helt overbevist. Jeg tror det er så fast at det... Ja, det ble det 20! Så at jeg vant. Og da var det sant. Og så kunne jeg jo kanskje tro at det hadde med tro å gjøre. Men det er ingen som tror det. Problemet er at du har ikke noen god grunn til det, men det kan likevel være sant. Og hva er det? Ja, det er som de sier, sant? Slumpetreff. Flaks. Og så kan du si, ja, men det finnes flere eksempel. Du kan for eksempel tenke deg at du bor i et nabolag, og der er det noen som har en Tesla, og du har gode grunner til å tro at dette er herr Harike, som har denne Teslaen. Masse gode grunner til å tro da. Noen har sagt det til deg, det er nok han herr Harike som har den. Så du går rundt og tror at det er sant, og det er en Tesla i området. Men det er ikke herr Harike sin Tesla, det er herr Harde som har Tesla. Så herr Harde har Tesla, men du tror det er herr Harike. Så da går du rundt og tror, og det er masse sanselig bevis og folk som sier det til deg. Så du har ikke noen god grunn til å ikke tro at det er sånn som du tror. Men det er faktisk feil. Så da i din besparelse så går du rundt og tror at herr Harike har Tesla, mens det egentlig er herr Harde som har det. Sånne eksempel er jo litt sånn, hva er poenget liksom? Men jo, det er et logisk poeng, for sånn kan en jo gå i en villfarelse. Ikke sant? En kan jo gå og tro på ting som rett og slett er helt feil, med god grunn. Så det er gode grunner til å gå og tro dette her, men det stemmer ikke. Og så er det et eksempel til om en som kjører ut på landsbygden, på den amerikanske landsbygden, han ser en låve. Sånn, der ser fasaden på en låve. Og der en annen bygning, og sånn tror jeg det en låve. Det var en god grunn til å tro det, for han ser det. Det andre bygninger. Men så viser det seg, nei, det ingen låve, det bare en fasade. Altså en kulisse, for det en filmby. Sånn at, ok. Dette jo sånn som man kan ta rede på, akkurat som med egg og makaroni. Man kan jo, hvis man går bort til herr Hardicke, og så spør, du er, herr Hardicke, er det du som i den Teslaen? Så får han jo greier på det. Hvis man nysgjerrig da, og hvis man observant, så har man kanskje fått med seg at noe skurrer. Så er det liksom, det er noe med, hva er diskusjonen her? Jo, det er dette med gode grunner. Og da er det kommet et eksempel til som er sånn, at ok, du spiller lotto. Er det noen som spiller lotto? Av og til jeg spiller lotto. Og da gjør du med liten og vilje, og da gjør du med klar viten om at det er veldig liten sjanse for at du vinner. Ikke sant? Så hvorfor gjør du da? Du har god grunn til å tro at du ikke vil vinne, men du leverer likevel inn den kupongen. For det kan jo hende. Selv om sannsynligheten er vanvittig liten. Og det skjer jo hele tiden, og da kommer vi aviso. Man vant i Vikinglotto 32 millioner. Så tenkte jeg, det kunne komme godt ned akkurat nå. Så inn med kupongen. Selv om du vet at det er veldig liten sjanse. Og kanskje du vinner for 25 kroner. Sånn, så ja, ok, det går an å vinne. Og det blir vi lurt av hele tiden. For statistisk sett er det bare helt veldig liten sannsynlighet. Men da er jo også poenget at en fører inn da, som jeg nå sa, at du kan jo sjekke, da kaller en for at den er følsom. En har en slags, går ikke bare rundt og tror ting, en er ikke insensitiv for virkeligheten. En er sensitiv, sant? Hvis en er litt kløktig og litt sånn at en legger merke til ting, og spør litt, og er litt nysgjerrig, så er en mer sensitiv, sant? Følsom for virkeligheten. Men her er en jo følsom for virkeligheten. Ikke sant? En er ikke ufølsom, tror ikke på dette her. Allikevel så er en på en måte insensitiv på den måten at en jo ikke tror at det skal skje, men det kan skje. Sant? Så det er et litt mer fiffig eksempel. Du leverer inn lottokupongen, du har ingen god grunn til å tro at den skal slå til, men du tror likevel at dette kan skje. Det var ikke noe god grunn, men du har en grunn, og det er at folk vinner i lotto. Ja, det er mer å si om det eksempelet. Men jeg synes de der eksemplene da ikke kommer ut av problematikken. De henger fast i at det må være sann tro som skal være begrunnet. Og om du kaller det forestilling, eller sann mening, eller samme hva det er, så kommer de ikke helt ut av den problemstillingen. Og derfor så synes jeg det er viktigere å knytte på kunnskapsproblemet til det som blir kalt for praktisk basert kunnskap. Og da er det dette skillet mellom påstandskunnskap og ferdighetskunnskap og fortrolighetskunnskap kommer inn. Hva mener jeg med det? Altså propositions, det er påstander, og det kan du sette inn i logiske sammenhenger og undersøke forholdet mellom dem. Og det ble en lang litteratur hvor de fant på en masse bikondisjoner, altså brukte moderne logikk sine ressurser for å få hel på disse Gettier-problemene. At det finnes liksom kunnskap som er tilfeldig. Den skal være mer begrunnet enn tilfeldig. Det skal ikke være tilfeldig, sant? Og heller ikke et deduktivt system i siste ende gjør opp med dette problemet. For nettopp som jeg sa, Det er ikke alltid virkelighetsnært da. Derfor så kan jeg si at en kan skille mellom den typen påstandskunnskap og så det en kan. Ikke sant? Sånn som det jeg kan. Ikke sant? Som jeg har kunnet ta skoene mine. Og det en fortrolig med. Altså, en kan være en livhaber for musikk, ikke sant? La oss si, jeg elsker pianokonsertene, jeg elsker Grieg, og jeg elsker når Leif Ove Andersen spiller Grieg. Så da, men jeg kan ikke spille, men jeg kan høre på. Det er veldig godt å høre. Så du har en fortrolighet med musikk som gjør at du er en kyndig lytter og kan vurdere den. Du har sånn utan att du kan masse musikteori och utan att du kan masse eller kan spela själv är jättegod, så har du en evne till att lytta som du har dyrkat upp i många år, så du känner musiken, du känner forskjellige inspelningar, du känner att det går lite för fort. Du hör det med en gång, så sitter du sån i konsertsalen och tänker så rinkar det sig, nej jag var jävligt bra, det var jävligt bra. Åh ja, nu är jag tillbaka igen. Sån. En slags estetisk kompetens då. Och då är det lättare för oss att snacka om olika typer av kunskap eller olika sidor av kunskapen utan att hänga sig upp i att det måste vara sant. Oj, den var liksom vått där. Oj, ska ta på en skon igen för. Visst den här sån, det kommer såna partiklar härifrån. Socken här sån och så ut sån. Så luktar det lite sån, omtrent sån så upp i skon här nu. Det vill mig inte. Måste ta den på igen. Så. Och då är också en trend i modern analytisk kunskapsteori att den går den vägen. Och pröva att tematisera det utifrån att den är sensitiv och att den jo är intresserad av att säkra kunskapen sin. Så att den har en form för kritisk sån. Och då är det lättare att tematisera för exempel och då brukar de bueskyttaren då. Är det någon som har sett att det här är små NRK-program om fantastiska utövare? Där må du se, det finns på nätet. Det är en konkurrens mellan en ung kvinnlig bueskyttare och en ung manlig bueskyttare. Så står det och ska ja, säga, skjuta ett ägg genom ett ägg liksom, så står det så. Och så är det någon som spelar sån pingpong. Fantastiskt vad de hade klarat för till alltså med färdigheterna. Så det är färdighetskunskaper. Och då är det något som är sånt att du ser då, är det sant att här är det kompetens, här är det kunskap. Där visar sig det manifesterar sig genom en kompetent utövaren. Och det är då som då gör det möjligt att tematisera kunskap på en lite annan måte. Det ska jag säga lite om. Men för att komma så långt så ska vi ta den grundpremissen. För en ting är sansningen, sånt som med stolar ju på sansningen, men det är många en ting vid sansningen som vi inte kan stola på. Perceptionen vår lurer oss och minnet vårt lurer oss och förväntningar och hopp, allt sånt lurer oss hela tiden. Och då kommer vi tillbaka till såna, för det är det också som tas upp i boken, felslutningar och biaser som det heter. Så här är då exemplet då. Jag tror att alla det kan knyta skor, det är nog sant vill jag tro. Det vill nog visa sig att den uppfattning, den förmodning eller den tro är sann. Är det sant? Det är inte någon grund att tvivla på det. Men vet du det egentligen? Nej, men det vet jag att det kan knyta skor för det har sitta. Är det sant? Så kan vi inte lika väl stola på sansarna, men det har sett att demonstrerat. Och det har god grund att tro att det är sant att det kan knyta sko. Så jag påstår, jag kan knyta sko. Ja, säger de, för det har vi sett. Det har han demonstrerat för oss. Då är det en kompetent skoknyttar. Ja, men det är ju trivialt, för det är vi ju stort sett alla, bortsett från sönnen min som brukar skoskej istället för att han gidder att knyta upp och igen skoen. Och det som brukar borrelås, men det må ju trots allt böja sig helt ner då. Så är det ett grundprincip, och då är det som går på det deduktiva här. Se på det. En hver konklusion vi träcker med hjälp av en riktig utförd slutning från något vi vet är sant, är också sant. Det är den klassiska syllogismen som säger att alla människor är dödliga, det är en allmän sättning, en allmän påstånd. Andra premiss, Ingmar är ett människa. Ingen grund att tvivla på det. Konklusion, Ingmar är dödlig. Du har sikren genom att överföra sannheten i det första utsagnet till sannheten i andra premisser så att den sikrar att konklusionen också är sann. Det är ett princip i moderna vetenskap och det är det som är det deduktiva. Och då har han gjort ganska avancerat och det är det som ligger bak hypotetisk deduktiv. En lagar hypoteser som man kan utleda sättningar av som en så kan testa. Vann kokar över 100 grader Celsius. Da kan du teste. Men det er en plass der det koker på en annen måte når du er på fjellet. Og da kan du forklare, sant, på grunn av trykkforskjell. Så du har et helt system da, og da skiller en ofte mellom vitenskapsteoriens deduktive vitenskaper og vitenskapens induktive vitenskaper. Hvis dere vil kikke litt på hva vitenskapsteori handler om, så kan dere også sjekke denne Wikipedia her. Den er ikke så verst, men først og fremst er det boken da. Der står det litt om hva vi forbereder med induksjonsproblemet, som ikke har noe med kokeplater å gjøre, men med hvordan vi kan trekke slutninger. Og så står det noe om demarkasjonsproblemet, som er hvordan vi skal skille hva som er vitenskap fra hva som ikke er vitenskap. Og så står det noe om ulike posisjoner, og det er særlig to navn det skal legge merke til, og som er viktige i boken. Carl Raymond Popper og Thomas S. Kuhn. Den ene er kjent nettopp for å ha framhevet falsifiserbarhetskriteriet, som et demarkasjonskriterium, mens det er Popper. Kuhn, han er kjent for begrepet paradigme. Og han mener at en vitenskap har et sett av antagelser som danner et mønster. Og det ble en stor diskusjon etter den boken hans kom ut, som heter The Structure of Scientific Revolutions i 1962. Den har kulminert, noen kommer videre, men den er på en del på en måte den er til stede her fremdeles da. I alle fall på pensum her. Så jeg skal ta det mer opp neste gang vi treffes her i plenum, og også på seminarene. Men der er det mest argumentasjonsteori. Så la oss si da, med et spørsmålstegn bak, vitenskapsteori handler da om metodiske virksomheter for å vinne kunnskap, spørsmålstegn. Metodiske virksomheter for å vinne kunnskap. Det er det metodiske her, og så sier da Kjelsberg og andre at hypotetisk deduktiv metode er det som er vitenskapsmetode. Kunnskapsproblemet viser at det er ikke så enkelt. Og en løsning på kunnskapsproblemet, det er en lang historie. Og da kaller jeg det for epistemologi. Det er en spesialistgrein innen filosofifaget. Det kunnskapsproblemet håndterer en da med logiske midler, men nå har han altså begynt å lete tilbake igjen til kompetanse, til ferdigheter, til at den fører en form for kontroll. Så der fester en da ikke bare til et abstrakt system med falsifikasjoner, men til individene som er kompetente utøvere av noe. Og det er der erfaringsbasert kunnskap kommer inn for ingeniøren og også for vitenskapsmannen. Det er mye praktisk kunnskap. Vurderinger som blir gjort på et øyeblikk. Og da får en gjennom erfaring. Så derfor kaller noen det for erfaringskunnskap eller erfaringsbasert kunnskap. Det er ikke noe du kan lese det til, det er noe du må praktisere, og så får du dreisen på det, som jeg sa, teken. Og selv så seiler jeg litt, grann, og nå tar jeg det som et eksempel på en type tenkemåte. Ok, jeg har en ingeniørvenn som har bygd en båt, en toskrogsbåt, av bare trær. Ikke av tre, men av trær. Av trær som er bundet sammen. Dette kan du finne på nettet, ikke sant? Med tau. Og så er det et seil, bare et enkelt seil, og en mast. Og så en struktur da, som du kan seile med. Som en slags katamaran. Og så spør han, ja, vil du seile den, Ingmar? Ja, sier jeg. Ja, for jeg har jo sagt, jeg kan jo seile masse. Jeg. Så. Det er litt sånn, ja. Så sier han, ja, du må seile den. Den er litt sånn som et seilbrett. Det er ikke litt sånn som du er vant med, at seilen er lett å styre. Du må liksom, for deg som har sett seilbrett, så vet jeg at det er litt annet. Du står oppe på brettet, så det ligner litt på det. Sånn. Ok, ja, det vet jeg jo. Men jeg kan egentlig ikke seile på seilbrett. Jeg kan bare seile til seilbrett. En tradisjonsbåt som vi kaller for osalva. Så sier, men ok. Og jeg til, vet du, så kommer jeg da utover på, ikke på Mjøsa, seiler ikke på Mjøsa, men på Hurdalssjøen, litt mindre, men ikke så langt ifra Mjøsa. Og det begynte å blåse opp litt, og så kom det fart. Men så begynte altså båten og altså, tauene begynte å slakne, og den begynte å bare røre på seg sånn. Så båten begynte rett og slett å gå i oppløsning. Og jeg tenkte, nå jeg var på vei av gårde, vet du, på vekk på et slags et skarp slør, de som vet hva seiler, men altså, når du seiler, så seiler du opp mot vinden, da seiler du kryss. Sånn, og vinden kommer her, så legger du det litt ned, så seiler du da på en sånn krysskurs. Og jeg lå på en sånn skarp slør, da har du vinden inn her sånn. Og da må du gjøre et slag for å komme tilbake igjen. Og det var så vanskelig å få båten rundt, for da må du opp i vinden, enten må du falle av og lage en jibe, så det heter, eller en jib. Og da er det litt sånn skummelt, for da har du ikke så stor kontroll, så det er bedre å lage et slag, eller gå over stag, som det heter. Så du må opp i vindauga sånn, og så må du ha nok fart i båten til at den vipper over. For her så blir du bare liggende i vindauga sånn. Så jeg sa, åh, fikk han ikke over. Og liksom prøvde på jibba, og prøvde på å gjøre et slag. Og så til slutt så liksom klarte jeg å meg han rundt, og så jeg fikk vind inn på andre siden, så jeg kunne komme på den andre halsen, som det heter. Men fremdeles var jeg jo langt ifra der, så jeg hadde kommet langt av gårde, så jeg måtte seile et langt stykke opp sånn, for å komme liksom på høgda med den plassen der vi var. Og så måtte jeg gjøre et slag til. Og det var akkurat det samme problemet. Sant? Jeg hadde ikke nok, det var nok fart, men jeg hadde kommet opp i vinduet og sånn, så kom jeg rundt, og båten liksom begynte, så satt der i en haug med trær og tau og et seil som ikke virket. Men heldigvis da, så klarte jeg å få den over, så vi kom inn på en strand, og så kom han med bilen og hentet meg, og så ble jeg på en måte vrak liggende igjen. Så han tok det senere. Sant? Og da er det noe sånn, ok, kompetanse, ja, jeg vet jeg kan seile, men kan jeg seile den? Ja, jeg tror det, det er jo de samme prinsippene. Men så viste det seg at båten begynte å gå i oppløsning, og da får du et problem. Så det var virker ikke kunnskapen, og jeg er ikke så kyndig og så god seiler at jeg klarte å beherske det. Jeg har aldri seilt seilbrett noe særlig. Men det gikk bra. Det gikk bra. Og da er det fordi at jeg var kompetent nok. Ingen mesterseiler, men kompetent nok. Og da var jeg fordi at jeg har drevet og seilt litt. Hvis jeg ikke hadde seilt, og han hadde spurt meg, så hadde jeg sagt nei, selvsagt. Men jeg ble på en måte fristet til å ta en risiko. Og så var jeg vel på kanten av det som jeg egentlig var sikker på at jeg kunne. Men jeg synes det var for gærlig å måtte trekke seg som feiging. Eller liksom, da ville jeg grave grunn under min autoritet. Så jeg har skrøt, ja, jeg seil, jeg er jo bronsemedalje i Norgesmesterskap. Og liksom, lagt opp til den der da. Så det kan jeg jo huske på å ikke ta moen for full. Men nå hadde jeg noe gjort da, så gikk jeg også et steg utover det som jeg egentlig visste at jeg hadde kompetanse til. Og det handler om selvinsikt og vurdering av det. Så jeg gjorde sånn, nei, det ble så opp. Det er frålandsvind her nå. Denne båten kan jeg ikke noe med. Jeg tror ikke det. Det handler ikke om at jeg ikke kan seile, men det er for risikabelt. Det er sånne egenskaper som en ingeniør trenger. Å øve opp den dømmekraften. Så det er det som har fengslet meg. Først dette her da, hvis du kan skille sånn, a prioriske metoder, det er sånne som filosofiske disipliner, formale disipliner, det har på en måte ofte et deduktivt ideal, eller de forholder seg ikke til empirisk forskning. De driver med sånne Gettier-problemer, sant? Det er logiske, tankeeksperiment. Jeg er bare en hjerne i et... Hva om det bare finnes en hjerne som ligger i et kar? Og jeg tror at... Jeg ser dere, og dere er her, ikke sant? Og jeg tror at når jeg står her, så er det sånn ordentlig, virkelig virkelighet. Men det er bare noe som hjernen min får informasjon om for et program. Ja. Så jeg er mer interessert i disse her. Oi, fader, nå er jeg ute og seiler, og nå er jeg faktisk ute og kjører her. Så hva gjør jeg? Da må du bruke den kompetansen du har, og berge deg. Jeg skulle ikke ha gitt meg ut på dette der, men jeg var litt sånn, så jeg tenkte, og det hadde nok gått bra hvis ikke båten hadde begynt å gå i oppløsning. Det vet jeg ikke. Men poenget er, kunnskapsteorien begynner å ta høyde for denne typen problemstillinger som har med ferdigheter og som har med fortrolighet å gjøre. Og da jeg vil avslutte med, jeg må med samfunnsvitenskapene her også. Så de empiriske, de er de induktive, og de a prioriske, de er de deduktive. Og den hypotetisk-deduktive metoden, den kombinerer disse to. Det er sånn prinsipp om at du kan utlede sikre påstander fra allmenne prinsipp, og så knytter den da til de empiriske metoderne, og så lar det komme informasjon fra de empiriske forskningen tilbake i forskningen, så driver den akkurat som i Kjelsbergs flytskjema. Så man kan tenke deg det som et stort system, der en får ny kunnskap gjennom empirisk forskning, og så lager en ny hypotese som en så tester, og så forandringer ny kunnskap gjennom empirisk forskning og granskning, som da går tilbake igjen i et kretsløp, så å si, og så nye hypoteser som en da utleder konsekvenser av, som en kan teste, og sånn går det rundt i et system. Det er tanken om den hypotetisk-deduktive metoden. Men her er altså et annet aspekt av kunnskap som har med vår kropper, våre ferdigheter, de har lært, og de har øvd mye på, de er trent i. Så der måten jeg har knyttet sammen, da Kjelsberg sier helt innledningsvis, at ingeniørprofesjonen baserer seg på erfaringskunnskap, erfaringsbasert kunnskap, og vitenskapelig kunnskap. Så nå har jeg på en måte gitt begge deler. Så handler vitenskapsteori også om ulike syn på mennesket, ulike oppfatninger, hva som gjør mennesket til et handlende vesen, hva som mennesket gjør som menneske. Den forbinder det ofte med praksisteori. Og hvordan mennesket lærer. Da snakker vi om læringsteori, situert læring, mesterlære, handlingsbåren kunnskap, taus kunnskap og spørsmålstegn, hva vet jeg? Dette er det han kaller for praktisk kunnskap, erfaringskunnskap, erfaringsbasert kunnskap, og så videre. Praktisk kunnskap. Så nå skal jeg gå over til å si litt om det før vi gjør oss for i dag. Er det spørsmål? Bortsett ifra det der kan vi gå nå. spørsmål til pensum. Hvis de har innspill, så tar jeg gjerne imot. Det kan alltid takkes opp, men jeg skunder jo litt på her nå. Jeg håper på å ha formidlet det og gitt dere kroker inn i pensum. Og nå taler jeg litt på mine egne vegne, men også på vegne av en amerikansk epistemolog som heter Ernest Sosa. Ernest Sosa, han er født i 1940, og han knytter dette til en dygdsetisk tankegang. Ja, det er et spørsmål. Ja. Induktivt, da jobber en utifra observasjoner som en gjør. Og det klassiske eksempelet som er nevnt i boken, er et som popper kommer. Du er i et miljø der det er bare hvite svaner. Ikke sant? Og du ser, her er en hvit svane, og her, alle svanene her er hvite. Så lager du den hypotesen utifra da. Du slutter induktivt ifra det tilfellet, og det tilfellet, og det tilfellet. Og så lager du en regel som alle svaner er hvite. Sant? Men du kan ikke være sikker på det. Men det er å jobbe induktivt, og så observere, og så se mønstre, finne ut hva som er det allmenne her, og så kanskje formulere en hypotese. Så da jobber du induktivt. Og når en snakker mer utvidet om induktive vitenskaper, så snakker en egentlig om empirisk undersøkelse av virkeligheten, med henblikk på å finne mer allmenne regler eller mønster. Da jobber en induktivt utifra enkelttilfellet. Mens når det er deduktivt, så jobber en utifra allmenne påstander. Så da har jeg prøvd å si det at i moderne vitenskap så er det en import for induktiv dreven vitenskap, der en forsker på enkelttilfellet nært virkeligheten, og denne sikringen av kunnskap som begrunner den gjennom logiske begrunnelser. Så er det da noen som har kommet til at logiske begrunnelser er egentlig ikke nok. Det er noe annet ved kunnskapen, og det er da jeg prøver å snakke om nå, praktisk kunnskap. Hva da forklaringen? Jeg kommer ellers tilbake til det. Men da blir det i veke 46, det er i 36. Dygdsetikk, det er den aristoteliske tenkemåten om etikk. Den går tilbake til Aristoteles, men har fått en renessanse i våre dager. Og da er spør en dette klassiske spørsmålet. Hva er det som er kunnskap? Kunnskapens vesen, det er Theaetetos, Platon. Og hva er dens verdi? Det er menon, dialogen menon. Og han forsvarer en dygdsteoretisk tilnærming til epistemologien, til kunnskapsteorien. Altså at det må være noe med noen kunnskapsdygder som setter seg i oss, som inkarnerer seg i oss, sånn, som setter som kropper. Sånn, men hvis vi tenker på bueskytteren, ikke sant, som treffer midt i blinken, og tar høyde for sol, lys, vind, eller, sånt, eller en skytter. Jeg har selv vært skytter i frivillige skyttervesenet. Sånn, du stiller sikte, og da blåser du, justerer det for vind, akkurat så på skiskyting. Sånn, du må to knepp opp og ett til venstre, så treffer du midt i. Sånn, det er finjusterte ting. Det er kroppen, du kjenner det gjennom sansene. Du kjenner her et drag her på. Så gjør du dine justeringer. Og sånn er det med alle praktiske ting. Håndverkere, sant? Du kjenner på overflater. Jeg jobber med murer og malere. Det er bestemte teknikker du lærer. Gjør det effektivt. Og du lærer å kvalitetsvurdere det du utfører. Og da er ikke noe du sitter og gjør etterpå. For du må skille mellom den refleksjonen som skjer i øyeblikket, sant? Vurderingen som skjer akkurat på stedet, og det som er ettertanken. Den reflekterte praktikeren er en som både reflekterer så å si med hendene og med hodet. Ja, her er da tankegangen. Han snakker om tro, men apt belief. Jeg oversatte med passende tro. Altså en tro som er sånn at den viser seg i den kompetansen som vedkommende legger for fagen. Jeg overvurderte kanskje meg selv. Jeg trodde jeg var bedre til å seile enn jeg var. Men jeg var kompetent nok til å seile meg inn igjen til bredden. Sånn at jeg ikke forsvant ut på hissiden av Hurdalssjøen, og noen måtte kjøre rundt hele sjøen for å hente meg. Eller en sier at båten skulle gå helt i oppløsning. Jeg lå der og kavde opp hjelp og drukna. Denne truen viser seg altså i den kompetansen. Den kommer til uttrykk. Det er det du ser da, at dette er en kompetent utøver. Og vedkommende legger for dagen en kompetanse, og da viser det seg at den har god grunn til å tro at han kan det. Eller hun. Det er mange som tror de kan det, og sier de kan, men i praksis viser det seg fort om det passer, som danskene sier. Det passer ikke. Det betyr det er ikke sant. Om de kan det de tror, eller sier de kan. Er det samsvar mellom det du tror du kan, det du sier du kan, og det du faktisk kan? Det er dette samsvaret, det skal ikke være en U der, men Sosa fester oppmerksomheten sin ved. Og i apt skal en også høre aptness, og en referanse til retorikkens aptum, som betyr det passelige, det som passer seg, det som passer til enhver anledning, det som passer til denne anledningen, som passer til dette høvet, som er høvelig. Og det er en metafor og også en realitet. Andre begrep innen filosofien som prøver å fange inn dette forholdet er erfaringskunnskap, personlig kunnskap, tauskunnskap, og selv har jeg brukt uttrykket handlingsbåren kunnskap. Men her, etter, skal vi holde oss til uttrykket erfaringsbasert kunnskap, ettersom læreboken bruker da begrepet. Ja, da gjenstår det i grunnen bare å oppsummere. Jeg skal bare si noe om at han, Sosa, har et begrep om et fullt ut treffende tro. Og da er det den som lar seg lede av en risikovurdering fram mot det som i hvert enkelt tilfelle passer. Og det er en vurdering som den kunnige kan gjøre fordi han eller hun har et kompetent syn på sine egne kognitive evner og sine egne praktiske ferdigheter, dugleiker. Så å si hvor god form de er i, han bruker det uttrykket, hvor god form de er. En kan jo være ute av trening eller i dårlig form, også som ingeniør. Og hvordan kan disse da passe i situasjonen? Det er da det går i. At den er i stand til å vurdere seg selv. Ikke bare kyndig utøver av et fag, sånn som jeg var passelig kyndig seiler. Nei, den kunnige merker seg ut ved også å kunne vurdere seg selv og sin egen kompetanse. Ikke bare generelt, men i situasjonen. Då är det ifrån gammalt av ett ord som stammar ifrån Aristoteles eller ifrån grekiskt då, som han gjorde till ett begrepp, phronesis, som betyder praktisk dömekraft i situation. Och det är då en dygd, en slags god egenskap som man kan dyrka fram och men som man då må öva på för att få till. Den kyndige kan det som kunna skall, men den kunnige kan i tillägg göra en kalkulerad risiko i osäkra eller ovissa situationer. Dömekraft i situation kan man säga. Och det är då som det kanske handlar om, det är mycket mer att säga om detta här självsagt och diskussionen går framdeles. Men jag syns det är viktigt att dere, vid sidan av att få inblick i den vetenskapliga metoden som ett kritiskt verktyg och som ett fundament för mycket av det som ingenjörer driver med, så är det också viktigt att veta att en ska vara en kompetent utövare och då handlar det om träning och om att vara kyndig och klöktig och kompetent. Det är den reflekterade praktikern som jag då ger ett slags argument för här. Tala för. Okej, här är uppsummeringen. Det första poängen är att den ska svara på spörsmål om vad som är sant och inte. Och då tror jag är en solid påstående. Därför kommer också kunskapsproblem in senare. Den vetenskapliga metoden, hypotetisk deduktiv metod, vi har fått en kort införing och en kort förklaring på vad som ligger i det. Alla är inte eniga i denna påstående, den kan diskuteras. Men den är uansett ett redskap till att tänka med och redskap till att vara kritisk med utifrån det flytschema som vi visste då. Här är ett citat, det är en tydlig sammanhang mellan den teoretiska kunskapen i samhället och den praktiska teknologin. Ja, med den modifikation som jag prövde att säga att historiskt sett finns det belägg för att det är slik, men den sammanhangen blir starkare och starkare längre fram i den moderna samhället. Och jag prövde då att bruka de historiska beläggen för Kjellsbergs bok till att få fram detta. Om kunskapsproblem i moderna filosofi, hur den kan definiera kunskap, hur ska man skilja mellan olika former av kunskap, och vetenskapsfilosofiska spörsmål då som beväger sig också i den riktningen och spör vad gör forskarna egentligen i praxis. Och då är det uppmärksamhet omkring många olika ting. Jag har lagt fokus på den kompetente utövaren. Andra ser på system av relationer, att du måste vara god i retorik och skaffa dig pengar, att det finns också en måte som teknologin virkar tillbaka på system av vetenskapliga undersökelser och lägga sin egen dynamik, att det så att säga lägga sig samfund, lägga sig hacka samfundet, sant? Utgångspunkten så är det bara folk som likar att hacka. Och så blir de rekryterat och så för det till nya problemställningar, så blir det ett helt samfund runt det, så blir det en ideologi runt det och så har du det gående. Men de riktningarna in moderna vetenskapssociologi och vetenskapsteori inte däcka in av pensum, jag bara nämner dem. Då är vi färdiga för idag. Jag hoppas att det har fått med er något. Och så vänder jag tillbaka till detta tema nästa gång vi möts i vecka 36.
Ja. I boka kan vi läsa det som du hade nå.
Ja.
För jag kan inte se sånt i min.
Åh nej. Så. Men du kan läsa.
Vilken kapitel är det då?
Jag ska visa dig här. Det är
Så fem.
Nei, nei, det ikke fem. Dette historiske delen her. Det dette kapitlet her, hvor dere kan vite at noe sant. Det det jeg har snakket om, litt grann. Og så det den. Kapittel 7. En enkel innføring i hypotetisk metode. Og så det kapittelet etterpå, som kapittel 8, og det heter så var det ikke så enkelt, så var det litt mer komplisert likevel. Så 7 og 8.
Hei. Jeg har sett på appen her foran litt. Vi skal ha eksamen i sikkerheten i den faget, ingeniørfaglig.
Ja.
Det eksamen?
Nei, det som dette hører til med quizzen og med øvingsoppgavene.
Bare det å gå til å gå. Vi skal...